estuera un cura. E marchou un cristán e tuvo que traer outro. E o cura quiso sonar de listo. E entón se espalla enseñar ao cristán as palabras, dixo este que non hablaré.
Dixo, dixo.
A ver, rapaz, ven acá. Como lle chaman no teu pobo? Como lle chaman alá? Alá, auga. Pois aquí chaman ya un. Como se chama alá?
Alá, cura.
Pois aquí, meu Deus. Como lle chaman alá a casa? Alá a casa. Pois aquí chaman ya outra mina. E como lle chaman alá os gatos?
Alá, gato.
Pois aquí trinca la rata. E como lle chaman alá as camas?
Alá camas.
Pois aquí vas que lle frío. Vai. Pois... Di... Eche ben ser. Vai vello morrendo, vai aprendendo. Porque eu non sabía tantas cousas. Pero este cura non me quera volar a mí. Si que me quedaría, porque non creo que sea así. Mas un cristán foi pola aldea adiante e a preguntarlle á xente. E a xente falaba toda con ela. E xe, pois, deixe que vou amolar o curó. E colleu o gato, prendeu unha caldareta ao rabo, botoulle gasolina na caldareta, prendeulle lume, e botou o gato polas escaleras arriba. E dille o de abaixo. Aí vai, trinca la rata polos estantes arriba. Levántate, Deus meus, dese vaso de alegría. Que si non acudes cunha bunda, Altamira está perdida. E neste levanta o cura da cama e empeza a gritar. Agua! O cristán de abaixo. Abunda! O cura de arriba. Agua! E o cristán de abaixo. Abunda! E amolou o cura, quedou sin casa, por ser tan visto. Quedou sin nada, colorín colorado. Este conto está acabado.